Milí posluchači, ještě několikrát se setkáme u čtení první knihy královské, která nám zachycuje příběhy z doby izraelských a judských králů. Posledně jsme viděli našeho hlavního hrdinu, který je nyní mezi všemi krály hlavním předmětem našeho zájmu, i když sám králem vůbec není. Pozorovali jsme proroka Eliáše, jak celému shromáždění Izraele v boží moci ukázal, kdo je pravým Bohem. Tou událostí nahoře Karmel, když sestoupil Hospodinův oheň na Eliášovu oběť pro Hospodina a žádný oheň nesestoupil na oběť, kterou své modle připravili Bálovi proroci, snad u některých Izraelců nastala trochu změna. Ale do jaké hloubky? Potom, co jsme si četli posledně v 18. kapitole první knihy královské, bychom mohli očekávat velké pokání lidu, a především snad velké pokání samotného izraelského krále Achaba, který se mohl jasně přesvědčit, že Hospodin je živý a mocný, na rozdíl od těch jeho mrtvých bůžků. Namísto nějakých nových životních rozhodnutí, namísto toho, aby za svůj hřích zpronevěry šel Achab třeba Hospodinu přinést oběť, namísto toho se ovšem, co viděl a prožil, sdílí Achab se svou ženou. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Reakci této pohanské ženy si těžko dovedeme představit a tím méně si dovedeme představit její reakci na Achaba, jenž jí to všechno vyprávěl vlastně z pozice pasivního pozorovatele, který se jen vyjeveně díval. Co Jezábel řekla Achabovi, to tady není napsáno. Je tu zachycen pouze vzkaz, který poslala Eliášovi. Jezábel poslala Eliášovi posla se slovy: ať mě bohové strestají, jestliže zítra v týž čas nenaložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. A co si z toho může dělat náš Eliáš? Vždyť má za sebou tak fantastickou zkušenost, takový důkaz před očima všeho lidu, že Hospodin je živý a mocný nad jiné bohy. Eliáš jistě ví, že není jiného boha, kromě Hospodina. Eliáš s ním má naprosto mimořádné zkušenosti, jak osobní, tak taky tu včerejší na veřejnosti. Co si tedy náš hrdina Eliáš může dělat z nějakého trapného vzkazování a vyhrožování modlářské královny Jezábel? Mohl se jí vysmát, mohl jí vzkázat něco proti, nějaké Hospodinovo slovo, nebo se mohl ohradit a zeptat se, jestli ty 3 roky sucha, které začaly a skončily Hospodinovým slovem skrze Eliáše, jestli to bylo málo. My však vidíme Eliáše konat něco docela jiného a to pro nás může být trochu překvapivým zklamáním. 19. kapitola 1. královské, 3. verš. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Přestože jde o tak velikého člověka, jako je Eliáš, přesto vidíme, že mocný zázrak před očima celého Izraele pro něho není dostatečným argumentem k tomu, aby šel dále a bojoval dále za poznanou pravdu, za Hospodinovu věc. Někteří věřící se domnívají, že zázraky někoho utvrdí ve víře, že zázraky a mocné činy nám pomohou v tom, abychom my sami více důvěřovali Pánu. Ale toto tvrzení může být jen domněnkou, která nemusí platit. Máme před sebou výtečného božího muže, jehož jméno se táhne celým písmem až do Nového zákona a ani pro něj zázrak, který on sám zprostředkoval, není dostatečným povzbuzením v tuto chvíli, když stojí před hrozbou smrti. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. A Eliáš je v takovém strachu, že tady, v daleké judské Béršebě, zanechává i svého mládence a dále utíká už docela sám. Eliáši, čeho se tak bojíš? Před čím tak zoufale utíkáš? Co je s tebou? Kam se poděla tvoje víra? Eliáš nevidí, neslyší, jenom utíká a utíká. Eliášova krize dospěla velmi daleko. Pokud jste někdy zblízka pozorovali někoho, kdo je skutečně v krizi, tak si možná dovedete představit Eliášovy reakce. Případně pokud jste sami prošli nějakou takovou krizí, tak si možná dovedete představit i Eliášovy pocity. A přiznám se vám, že když se takhle na Eliáše dívám, je mi moc a moc blízký. Když tohle všechno o něm vím, už se na něho nedívám jako na nedostupného božího mocného muže, který dokáže konat zázraky, ale dívám se na něho jako na člověka, který je mi v mnohém podobný. I velký boží člověk se může dostat do hluboké vnitřní krize. A musíme si říci, že tato Eliášova krize je vlastně duchovní záležitostí. Čím spíše se do krizových situací můžeme dostat i my, když nás obklopují různé okolnosti. Není to pravda, že boží dítě musí žít bezproblémový život. Život v hojnosti, s úspěchy, ve zdraví a nevím jak ještě dokonalý a snadný život. Velký hospodinův prorok Eliáš by těmto kritériím nevyhověl, jak to podávají někteří věřící v dnešní době. Protože byl slabý, chudý, neúspěšný a nyní se ve svém stavu dostává až na pokraj smrti. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Vžívám se do situace a především do vnitřního rozpoložení našeho Eliáše. Dovedete si představit tu osobní investici, to plné nasazení, s jakým v posledních dnech naprosto sám proti tisícovým davům podnikal to, co v Hospodinově jménu podnikal? Nevím, jak to dost silně popsat, abychom porozuměli vnitřní atmosféře, s jakou Eliáš do této velkolepé akce šel. Eliáš měl dosajista strhující vidinu, že lid přesvědčí pro Hospodina, že lid vrátí k Hospodinu. Proto se s takovou horlivostí postavil před celý lid a celému lidu odvážně řekl, že oni hřeší, že jsou úplně mimo, že kulhají na obě strany. A proto si také vyprosil to mocné znamení ve formě ohně na oběť, kterou on přinesl pro Hospodina. Bratr McGee vyslovuje svoje pojetí, že velký podíl na tomto Eliášově nynějším krizovém počínání má také fyzická stránka věci. Nedovedeme si představit, kolik energie, kolik soustředění, kolik vnitřní námahy, kolik předchozího zápasu na modlitbách měl Eliáš v tu chvíli za sebou, když dostal telegram. Když dostal to poselství od královny Jezábel. Eliáš byl zvláště teď po té cestě fyzicky totálně vyčerpaný. Bratr McGee říká, že byl přepracovaný, protože byl nepředstavitelně zanícený pro Hospodinovu věc. Vždyť s obrovským nadšením, nasazením a taky s velkým rizikem si vzal úkol celý národ přesvědčit pro Hospodina živého Boha. A jako druhý důvod Eliášova počínání náš McGee uvádí psychologický aspekt, tedy jeho duševní situaci, která ještě dále podrobněji vyplyne. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Nutno říci, že takové výroky je možné hodnotit všelijak a jejich obsahem se zabývá nejednou také psychiatrie. Možná by to někdo ohodnotil jako maniodepresivní psychózu. Nejprve takové nadšení s mocnými činy a nyní už dost, vezmi si můj život. Eliáš investoval obrovskou energii do nápravy duchovního stavu svého lidu a nic se nestalo, nic se nezměnilo. Namísto všeobecného pokání je tu pro samotného Eliáše hrozba smrti. A tak Eliáš postrádá jakýkoliv další smysl svého života. Když nebyl úspěšný v tom, aby prosadil Hospodinovu pravdu v Izraeli, jaký smysl má pak jeho další život? Když nemůže žít naplno pro Hospodina a jemu celým srdcem a celým životem sloužit, když jeho úloha proroka v Izraeli je naprosto neúčinná, nač tedy dále žít? Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Eliášovo fyzické vyčerpání a duševní rozleptání až na hranici otázky po smyslu života pokračuje nyní docela prostě. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. A co na to Hospodin? Hospodin ví, že Eliáš potřebuje nejprve fyzické zázemí. Potřebuje odpočinek a posilu ve formě pokrmu. V našem textu čteme naplnění těchto Eliášových potřeb těmito slovy. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes. Máš před sebou dlouhou cestu. To je úsek od 5. až po 7. verš v 19. kapitole 1. královské. Tady už je náznak, že Hospodin s Eliášovým předchozím prohlášením nesouhlasí. Ta Eliášova věta už dost, Hospodine, vezmi si můj život, by mohla být zařazena do výčtu nevyslyšených modliteb, což je mimochodem docela zajímavé téma pro biblickou studii. Hospodin nepřijímá Eliášovu rezignaci, ale pro další Eliášovi dny a roky života vytváří nový projekt. V tuto chvíli Eliáš dostává jen jakýsi náznak, co se bude dít. A to v tom pokynu, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. I ve chvíli, kdy my hrůzným způsobem, jak to každému z nás odpovídá, rezignujeme, vzdáváme se, odmítáme jít dál, v tu chvíli Hospodin, tedy náš Pán, má pro každého z nás svůj projekt, svůj plán. Jak je to dobře, že Pán někdy tu a tam naše modlitby nevyslyší. Eliáš na Hospodinovo slovo povzbuzení a na předzvěst, že má před sebou dlouhou cestu, reaguje oddaně. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. 8. verš. Nedovedu si moc představit, jak může pokrm, který někdo sní, vystačit zásobovat organismus po dobu 40 dnů, zejména když jde o fyzickou námahu, jakou je chůze. Nicméně moje představy tu nejsou důležité. Věřím, že Eliáš prostě po tom, co snědl tam pod tím jalovcem nebo pod tím trnitým keřem, jak to atypicky podává ekumenický překlad, prostě celých 40 dní byl schopen jít až k tomuto dílčímu cíli. Bratr McGee nám připomíná, že na této hoře Chorébu byl před mnoha lety Mojžíšovi dán Hospodinův zákon. Tam vešel do jeskyně, 9. verš, a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Kralicky se mi ta otázka trochu více zamlouvá. Co tu děláš, Eliáši? Mockrát jsem přemýšlel nad tím, proč Hospodin, anebo také Pán Ježíš Kristus, kladl lidem kolem sebe otázky. I to je zajímavé téma pro biblickou studii. Ptal se snad proto, že se chtěl něco dozvědět? Rozhodně nikoli. Hospodin ví, jaká je podstata věci. Hospodin ví, co je v našem srdci, aniž my cokoliv řekneme. On dokonale zná naše záměry, ba sleduje celý proces našeho rozhodování. Proč se tedy ptá, když mu je skutečná pravá odpověď předem známa? Co tu děláš, Eliáši? Eliáši, co odpovíš? Přemýšlej nad tím. Proč tu vlastně jsi? Proč jsi utekl před tím? A kam se ubíráš teď? Eliáši, jaký je smysl tvého života? Co hodláš podnikat dál? Co tu děláš, Eliáši? Eliáš musel moc přemýšlet už cestou, když tak dlouho pochodoval až na toto místo. A nyní jej Hospodin vyzývá, aby přemýšlel dál a aby se pokusil své myšlenky zřetelně formulovat do nějaké odpovědi. Jsem přesvědčen, že Pán Bůh nám většinou v životě klade otázky právě proto, aby nás přiměl k přemýšlení, a to zvláště tehdy, když jednáme spíš pod vlivem emocí, tak jak dosud jednal náš Eliáš. Emoce, naše city a pocity nebo i domněnky, které se pod tlakem těch citů vytvářejí, nás někdy opanují natolik, že nejsme schopni soudně přemýšlet. A právě v tu chvíli vhodná otázka může účinně usměrnit naše zaměření. Může nás přimět k přemýšlení jiným způsobem, než jak jsme uvažovali dosud. Nepotřebujeme tu a tam slyšet tu Hospodinovu otázku s naším jménem. Co tu děláš, Eliáši? Co tu děláš, Pavle? Zdeňku, Karle, Jarko? A nevím, kdo ještě by tuhle otázku potřeboval slyšet. Co bychom odpověděli? Co tu děláš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře pobořili a tvé proroky povraždili mečem, zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. 10. verš. Nevím, jak bychom kdo z nás odpověděli na tu Hospodinovu otázku, co tu děláš. Eliáš Hospodinu předkládá motivy, které měl, a pak předkládá totální zklamání, které následovalo a které jej zbavilo jakékoliv chuti jít dál, anebo vůbec motivace pro život. Velice jsem horlil pro Hospodina zástupů. My taky někdy možná horlíme, když jde o sborové věci nebo když jde o určitou sféru Božího díla, ale pravý motiv pro Eliášovu horlivost je nedostatečná čest pro Hospodina. Nedostatečná chvála od jeho vlastního lidu, zneuznání Hospodina. Pravý motiv Eliášovy horlivosti je tedy vlastně odpadnutí Izraele. Sám to říká slovy: protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře pobořili a tvé proroky povraždili mečem. A pak následuje přiznání, že ta rezignace plyne z toho, že nenašel ani jediného člověka z celého Izraele, který by šel za Hospodinem a byl Hospodinu věrný. Proto ta Eliášova hluboká deprese, které podlehl a pod jejím vlivem utíkal a utíkal a nakonec si žádal smrt. Zbývám už jen sám. Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. K tomu nutno říci, že Eliáš teď trochu zkresluje údaje, anebo pod tlakem svých citů zapomněl, co prožil. Při tom náporu všech možných úvah a variant, které mu probíhaly hlavou, patrně docela vynechal setkání s Obadiášem, k němuž došlo těsně před tou velkou akcí na Karmelu. A snad tehdy ani nepostřehl Obadiášovu zprávu, že on, Obadiáš, se bál Hospodina a že schoval a potravou zajišťoval celých 100 proroků Hospodinových, když řádila Jezábel. To náš Eliáš nevěděl ještě o 7000 dalších, které má ukryté sám Hospodin. Tak se to i nám může nejednou stát, že pro samý smutek, sebelítost, nebo i hněv, nebo pro nával jiných citů, které se nás zmocní, můžeme docela zapomenout na velmi důležitá fakta, která dokumentují, že nejsme sami, že Hospodin o nás ví, že Hospodin, tedy náš Pán, se o své lidi postará. Eliáš si potom všem, co prožil, připadá docela sám, bezradně sám se svou horlivostí pro Hospodina. Proto ta rezignace, proto ten zběsilý útěk. Ale nyní bere aktivitu do rukou sám Hospodin. Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozrvávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení. Ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň. Ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. 11. a kousek 12. verše v 19. kapitole první knihy Královské. Bratr Megí říká, že tohle se mohlo Eliášovi líbit, že to byl Eliášův styl. Akce ve velkém, mocná smršť, kterou Eliáš přesvědčí celého Izraele najednou. Ale Hospodin v tom větru nebyl, Hospodin v tom zemětřesení nebyl, Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po těchto silných projevech moci však nastává náhlá změna, která ukazuje ještě jinou možnost. Po ohni hlas tichý a jemný. 12. verš v 19. kapitole. Bratr McGee zase říká, že Eliáš patrně nebyl zvyklý používat tichý a jemný hlas, jednat jemně a citlivě, a tak nyní přichází pro Eliáše další lekce. Ten oheň nahoře Karmel byl totiž vítězstvím pouze navenek, ale co se změnilo v srdcích lidí, kteří tu skvělou scénu viděli? Promluvil někdo také k jejich srdci? Byli dotčeni, pokud jde o jejich postoj k Hospodinu? Pán Bůh někdy používá docela malé, nenápadné věci, aby nás v životě vedl svou cestou. Pán Bůh je sice mocný, ale nemá potřebu nás svou mocí utloukat, jak se říká, a jak to někdy v různých souvislostech, třeba i bez děky, zkoušíme my ve svých zborech. Pán Bůh nemá potřebu z nás udělat své otroky, nýbrž chce mít svobodné lidi, kteří se mu s láskou oddají a kteří budou dobrovolně a věrně chodit po jeho cestách. Co dělal Eliáš, když viděl a slyšel mocné působení větru, když vnímal zemětřesení a když viděl moc ohně, to nám není napsáno. Ale Duch Svatý viděl jako potřebné nechat nám zaznamenat, co dělá Eliáš, když teď slyší ten tichý a jemný hlas. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? 1. Královská 19.13. Tuhle otázku Eliáš už jednou slyšel, už jednou nad ní přemýšlel. Nezměnilo se něco na tvém pojetí věci, Eliáši? Nerozmyslel jsi to? Nepoznal jsi něco nového v tom, co jsi právě viděl v těch mocných projevech a co jsi mohl porovnat? Eliáš trvá na své odpovědi, která potvrzuje stav jeho deprese a taky stav rezignace, beznaděje. Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem, zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Eliáš trvá na své odpovědi, a tak Hospodin sám dává Eliášovi následující pokyn. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. V našem příštím pořadu, milí posluchači, budeme podrobněji pozorovat, jaké úmysly má Hospodin s Eliášem, a také budeme při té příležitosti přemýšlet sami nad sebou.